16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju je urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Zbog drastičnog kršenja Ustava BiH u vezi sa podrškom rezolucije o Siriji u Ujedinjenim nacijama, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović pozvao Lagumdžiju da podnese ostavku i ode u opoziciju, a Izetbegovića da se izvini.
Nakon jučerašnjeg sastanka predsjednika Srbije i Srpske Nikolića i Dodika, za naredni ponedjeljak je zakazan susret dva predsjednika parlamenta, Stefanovića i Radojičića.
Sutra u Republici Srpskoj počinje isplata jurskih penzija fondu PIO od označena sredstva za pripadnike oružanih snaga BiH i Srpske kojima je prestala služba.
Fudbaleri Crvene zvezde danas od 18 časova na Kipru protiv Omonije.
Vrijeme danas sunčano i ugodno, toplo, trenutno u Banja Luci 32 stepena.
Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović optužio je danas bošnjačkog člana BiH predsjedništva Bakira Izetbegovića i ministra inostranih poslova Zlatka Lagumdžiju da krše Ustav BiH i pozvao šefa BiH diplomatije da podnese ostavku na funkciju ministra. Radmanović je naglasio da su Lagumdžija i Izetbegović zloupotrijebili ovlaštenja u slučaju glasanja o rezoluciji o Siriji u Ujedinjenim nacijama i da će SNSD pokrenuti proceduru smjene Lagumdžije u BiH parlamentu ako on sam ne podnese ostavku, pripremio Stjepan Zlikovac.
Srpski član BiH predsjedništva Nebojša Radmanović tvrdi da predsjedništvo nije razmatralo sirijsku krizu i da krivicu moraju snositi Bakir Izetbegović i Zlatko Lagumdžija. U slučaju da šef BiH diplomatije sam ne podnese ostavku, proceduru će pokrenuti SNSD, najavio je Radmanović. Radmanović je podsjetio da ovo nije prvi put da se krši Ustav i zloupotrebljavaju ovlašćenja, navodeći primjer Istanbulske deklaracije i ponašanje tadašnje člana predsjedništva Harisa Silajdžića. Srpski član BiH predsjedništva priznao je da je bilo agitovanje od nekih ambasada kako da se glasa za rezoluciju, ali je demantovao da je to radila ruska ambasada u Sarajevu. Na brojna insistiranja novinara da kaže svoje mišljenje o spornoj rezoluciji, Radmanović je rekao da je tekst usvojene, a ne obavezujuće rezolucije, prihvatljiv.
Više detalja sa presa Nebojše Radmanovića možete čuti u našoj emisiji Mozaik nakon vijesti u 17 časova. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović najavio je da će se u ponedjeljak 13. avgusta u Beogradu sastati s predsjednikom parlamenta Republike Srpske Igorom Radojičićem.
očekujem da sa gospodinom Radojičićem razgovaramo o daljem unapređenju naše međuparlamentarne saradnje, pogotovo imajući u vezi posebne veze koje postoje između Republike Srbije i Republike Srpske. I svakako da ćemo imati više zanimljivih tema kako i da omogućimo neke nove dimenzije parlamentarne saradnje koje se tiču ekonomije, ali naravno da vidimo šta je sve ono što u našim bilateralnim odnosima može da bude i da kažem okosnica naše sve bolje i bolje buduće saradnje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nepoznati počinioci jutro su na pravoslavnom groblju u mjestu Kadarići u Ilijašu oštetili nekoliko nadgrobnih spomenika, rekao je portparol MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić. Policija je izašla na lice mjesta i obavila uviđaj. Oštećeni su nadgrobni spomenici porodica Popić i Macan.
Delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Staša Košarac ocijenio je da u Federaciji BiH nema pravoslavnog groblja i grobnog mjesta koje nije oskrnavljeno. Komentarišući posljednje skrnavljenje spomenika na pravoslavnom groblju u mjestu Kadarići, Košarac je rekao da je ovo zabrinjavajuća poruka. On je dodao da je očigledno da Sarajevo još nije dovoljno zrelo, da ima problem sa prošlošću i da se nije očistilo od defektizma.
Danas bilježimo još jednu provokaciju. Boračke organizacije Republike Srpske i Mrkonjić grada pozvale su sve nadležne institucije Srpske da ispitaju slučaj isticanja zastave takozvane Republike BiH ispred muzeja Zavnobiha u Mrkonjić gradu. U saopštenju se podsjeća da su Ibrahim Halilović i Hajnal Marijan ratnom zastavom takozvane Republike BiH provocirali građane i policiju Mrkonjić grada pozivajući se na zajedničke tekovine i Zavnobih.
Boračka organizacija ocijenila je da nije za podcjenjivanje čak i neuspjeli pokušaj poništavanja Srpske i Dejtonske Bosne i Hercegovine, kao i prizivanje ratne Republike Alije Izetbegovića pod kojom su na srpski narod jurišali i Hosovci i Mudžahedini. U saopštenju se napominje da su građanima Mrkonjić grada najbolniji posljednji i drugi svjetski rat kada su ustaški koljači Srbe pretvorili u nekoliko hiljada humki.
U nastavku Dnevnika.
Požari u Republici Srpskoj ne jenjavaju, ali su pod kontrolom. Vatrena stihija u blizini Hilandara ne prijeti ovoj srpskoj svetinji.
Zbog malverzacije u slučaju Agrobanka, MUP Srbije uhapsio prvo optuženog Dušana Antonića i 7 njegovih pomagača, Antonićev sin u bjekstvu.
Sirijska vojska čisti tačke otpora pobunjenika u strateškom gradu Alepu, potvrdio u intervju za naš radio Miroslav Lazanski.
Požari u Republici Srpskoj i dalje ne jenjavaju. U mjestu Domrake u opštini Gacko kasno sinoć izbio je još jedan požar koji i dalje aktivan, ali je vatra udaljena od kuća, saopštena je iz Republičke uprave civilne zaštite. Akcija gašenja je u toku, gori u Crnom vrhu kod Šipova gdje je vatra također pod kontrolom. U Novom Goraždu u rajonu Gostun izbio je požar na manjoj površini niskog rastinja, ali se ne gasi zbog nepristupačnosti terena i mina na ovom području. Aktivan je požar na području Ljubinja, ali ljudi i objekti nisu ugroženi. Opširnije Darko Đurić.
Načelnik odseka za informisanje i obuku civilne zaštite Republike Srpske Dragan Štark kaže da su sve raspoložive vatrogasne jedinice na terenu, ne samo kako bi vatrena stihija bila ugašena u opštini Šipovo u mjestu Crni vrh, nego i ostala požarišta.
U Novom Goraždu u mjestu Gostin aktivan je požar koji je izbio jučer u toku dana, ne gasi se i požarište stanje na požarištu se trati zbog nepristupačnosti terena i miniranog područja. Požar koji je jučer ponovo se aktivirao na području Bogorova u opštini Šekovići ugašen je, a stanje na požarištu se prati. Također u opštini Gacko u Domrakama požar koji je noćas oko ponoći se aktivirao odbijanje od kuća u toku noći, a i dalje je aktivan i akcija gašenja u toku.
U naselju Željuša kod Mostara, u kojem živi uglavnom srpsko stanovništvo, sopstvenim snagama je ugasilo požar, jer se vatrogasci nisu odazvali na poziv za pomoć. Na području opštine Bileća treći dan gori nisko rastinje, a požar se širi prema opštini Ljubinje, izvještava Ljiljana Vučinić.
Bilečki vatrogasci danas gase požar u Zvijerini koji se zbog dugotrajne suše i jakog vjetra brzo širi. Prema riječima Radomira Radmilovića, starješine vatrogasne jedinice, najveći dio ljudstva i opreme raspoređen je u selu Dola, gdje vatrena stihija prijeti naseljenom području. Krak ovog požara i dalje se širi prema teritoriji opštine Ljubinje, koji nastoje da lokalizuju vatrogasci iz ove opštine. Danas je buknuo novi požar u Borovoj šumi na širem području sela Baljci, koji je brzom intervencijom vatrogasaca ugašen. Ostala požarišta na području opštine Bileća su pod kontrolom, dodaje Radmilović. Iz teritorijalne vatrogasne jedinice apeluju da se preduzmu sve potrebne mjere kako ne bi došlo do novih požara koji su do sada na području ove hercegovačke opštine pričinili veliku materijalnu i ekološku štetu.
Požar koji je juče izbio oko 15 časova na Svetoj gori ne ugrožava manastir Hilandar niti ostalih 20 manastira, jer se vatra širi ka obližnjoj šumi kod Uranopolisa. U akciji gašenja angažovane su snage Grčkog ministarstva zaštite građana sa dva kanadera i helikopterom za gašenje požara.
Sutra počinje isplata julskih penzija za korisnike Fonda PIO Republike Srpske. Prosječna penzija ostaje 311 maraka, što iznosi 38% prosječne plate u Republici Srpskoj, saopšteno je na konferenciji za novinare Fonda PIO Republike Srpske koja je danas održana u Bijeljini. Iz Fonda PIO obećavaju redovnost isplate penzija, povećanje mjesečnih primanja penzioneri mogu očekivati početkom naredne godine. Prilog Vesne Jevdić.
Penzija obezbeđena je ukupno 74,2 miliona maraka, od čega je 60 miliona prikupljeno iz doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje. Kontrolom korisnika Fond PIO Republike Srpske od početka ove godine obustavio je isplatu 8215 pojedinačnih penzija, i to radi nedostavljanja potvrde o životu ili dvostrukog statusa zaposlenog i penzionera, a isplata porodične penzije obustavljena je i za 142 lažna studenta. Ovim je ostvarena ušteda od 2,4 miliona maraka. Broj penzionera povećan je za 1276 zbog intenzivnog rada službenika Fonda PIO na donošenju rješenja. Naime, u novembru prošle godine u radu je bilo blizu 30.000 zahtjeva za penzionisanje, a u međuvremenu je dostavljeno više od 20.000 zahtjeva, kao i 14.500 žalbi, rekao je direktor Fonda PIO Mladen Milić.
Mi smo bili prinuđeni da posljednja tri mjeseca, maj, juni, juli, uvedemo i prekovremeni rad za 80 radnika Fonda PIO koji su se bavili isključivo donošenjem rješenja, tako da smo uspjeli da sada dođemo u situaciju da imamo negdje oko 15.800 zahtjeva za ostvarivanje prava.
Penzije su ostale na istom nivou kao i prethodnih mjeseci, a njihov iznos u većini slučajeva nije dovoljan za preživljavanje, kažu penzioneri.
Meni je najgore penzija, nije meni mala penzija. Velike društvene darbine, to je to. Penzioner čim primi, on mora trčati plat.
Redovno, ali ja sam zadovoljen, ali ne mora i opet biti ako nemaš nešto dodatno, ništa.
Penzioneri su najviše pogođeni u ovoj državi, ali nema.
Dobro, kad doću, ja sam dobro, mene država pomaže. Daju mi 100 maraka nagrade za učešće narodu slobodskog rata.
Iz Fonda PIO obećavaju za sada samo redovnost isplate, a povećanje penzija može se očekivati početkom naredne godine, kada će visina penzija biti usklađena sa rastom plata i troškova života. Iz Fonda PIO Republike Srpske danas je saopšteno da će otpuštenim pripadnicima oružanih snaga BiH biti isplaćena jednokratna pomoć, za koju je novac u iznosu od 20 miliona maraka obezbijedilo Ministarstvo odbrane BiH. Oko 350 bivših pripadnika oružanih snaga iz Republike Srpske koji ispunjavaju uslove za isplatu od premnine moraju se javiti Fondu PIO Republike Srpske do 20. decembra kako bi ostvarili ovo pravo u najvišem pojedinačnom iznosu do 15.000 maraka.
A nešto što u svakom slučaju udara na džepove je i električna energija. Zbog pojačanog korištenja uređaja za klimatizaciju, potrošnja električne energije u julu u prvoj dekadi avgusta veća je za 20%, ali ne premašuje mjesečni plan Elektroprivrede Republike Srpske. Uprkos suši, proizvodnja električne energije je stabilna i podmiruje potrebe Republike Srpske i distrikta Brčko. Opširnije Vesna Rudan.
Spas od ekstremno visokih temperatura koje su se u dužem vremenskom periodu ustalile oko 40. podijoka, građani Trebinja pronalaze u pojačanom korištenju klima uređaja. U pojedinim domaćinstvima uređaji za klimatizaciju uključeni su i tokom noći.
Jutro uglavnom ne, ali čim krenu visoke temperature napolju, povise se i u kući, onda smo primorani da palimo klimu čak i preko noći.
čak i uveče, što nisam navikao da bude toliko često. To je jednostavno kad se otvori, kad se vidi da je vanjska temperatura toliko velika i 9-10 sati najveće i tada se koristi klima uređaja.
Pa od 24 časa 2 je sigura.
Pojačano korištenje klima uređaja dovelo je do povećanja potrošnje električne energije za 20% u odnosu na maj mjesec, što energetski čini oko 1600 megawatt časova na dnevnom nivou. Ipak, trenutna potrošnja se kreće na nivou mjesečnog bilansa, tako da elektroprivreda podmiruje kompletne potrebe Republike Srpske i distrikta Brčko. Dalibor Muratović, direktor Direkcije za distribuciju elektroprivrede Republike Srpske.
Bez obzira na povećanje potrošnje električne energije, ipak ova potrošnja odgovara nekim planiranim vrijednostima za ovaj period godine. Tako, na primjer, za mjesec jul ta potrošnja je bila svega za 1% veća od bilansirane. Znači, bez obzira na neke ekstreme temperatura i u potrošnji, ipak nije riječ o neobičajnim stvarima za koje se nismo pripremili i kroz elektroenergetski bilans i kroz održavanje elektroenergetskih objekata.
Iako su dotoci u hidroakumulacije bitno smanjeni, a u toku remont termoelektrane Gacko, proizvodnja električne energije u Republici Srpskoj je stabilna i u skladu je sa mjesečnim planovima. Raspoloživi proizvodni kapaciteti, hidroelektrana na Trebišnici i hidroelektrane Višegrad, koriste akumulisane potencijale hidroakumulacija Bileća i Piva, što je dovoljno za zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta.
U svakom slučaju struje će biti dovoljno, a para vidjet ćemo. A instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH građani se najviše žale na rad sektora ekonomskih usluga od opšteg interesa, kao što su komunalne usluge, zatim na financijski i komercijalni sektor, izjavila je pomoćnik ombudsmana Meliha Bakalović.
Bakalovićeva je rekla da se pritužbe potrošača uglavnom odnose na nedostatke na proizvodima, povećanje cijena robe i usluga i na smanjenje gramaže za istu cijenu. Prema njenim riječima, poskupljenje robe široke potrošnje je neosnovano jer nabavne cijene sirovina i energije nisu porasle. Ona je naglasila da su cijene nekih proizvoda iz kategorije osnovnih životnih namirnica daleko skuplji u Bosni i Hercegovini nego u regionu, pa čak i u nekim evropskim zemljama.
Konzorcijum Integral Inženjeringa iz Laktaše i Skopskog Granita iduće sedmice obavit će razgovor sa bankama kako bi što prije obezbijedile bankarske garancije za izvođenje radova na dionici autoputa od Prnjavora do Doboja, najavio je direktor Integral Inženjeringa Slobodan Stanković.
Stanković je rekao da će sedmicu nakon dobijanja bankarske garancije početi pripreme za izvođenje radova na dionici autoputa od Prnjavora do Doboja. Kada je riječ o samom projektu, Stanković kaže da se trenutno sve odvija u skladu sa protokolom Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je dala saglasnost na izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na prvoj dionici autoputa Banja Luka-Doboj od Prnjavora do Doboja.
Branislav Mladić sporazumio se sa sudom da prihvati kaznu zatvora od godinu dana uslovno 3 godine zbog skrivanja generala Ratka Mladića.
Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdilo je sporazum između Tužilaštva za ratne zločine i Branislava Mladića, optuženog da je skrivao Ratka Mladića od aprila 2006. godine do maja 2011. godine u Lazarevu, kada je general i uhapšen. Jedan od branilaca Ratka Mladića, Miloš Šaljić, je rekao za Novosti da bi sporazumom trebalo da se okonča i postupak protiv brata Bosiljke Mladić, supruge generala Mladića, koji se tereti da je krio Mladića 20 dana u februaru 2006. godine u svojoj kući u Maloj Moštanici. Suđenje ostalim Mladićevim jatacima, koje se vodi u Palati Pravde u Beogradu, nastavit će se na jesen. Postupak protiv Ratka Mladića u Haškom tribunalu biće nastavljen 20. avgusta, kada će tužilaštvo nastaviti da saslušava svjedoke.
MUP Srbije uhapsio je 8 osoba u slučaju Agrobanke, a intenzivno se traga za sinom prvooptuženog Dušana Antonića, Milanom, i još jednim optuženim Slobodanom Ratkovićem. Policija je u prisustvu zamjenika tužioca za organizovani kriminal saslušala 8 osumnjičenih za slučaj Agrobanka, a doneseno je rješenje o zadržavanju od 48 časova.
Osumnjičeni Dušan Antonić je u periodu od 2006. do 2011. godine kao predsjednik izvršnog odbora Agrobanke u saizvršilaštvu s ostalim uhapšenima, kršeći zakone i interne propise banke, odobravao kredite pod povoljnim uslovima i bez adekvatnih sredstava obezbeđenja koji do danas nisu vraćeni, a u ukupnom iznosu od više od 32 milijarde dinara. Antonić i sedmorica njegovih saradnika iz banke i privatnih firmi uhapšeni su juče zbog sumnje da su zloupotrebljavali kredite.
Upravnik Centra za odvikavanje od narkomanije u Jadarskoj lješnici kod Loznice, Branislav Peranović, izjasnio se da nije kriv za ubistvo štićenika Nebojše Zarupca. On je priznao da mu je nanio samo lake tjelesne povrede. Istražni sudija Višeg suda u Šapcu odredio je danas jednomjesečni pritvor Peranoviću.
Peranović je na saslušanju kod istražnog sudije priznao da je sa Zarupcem 6. avgusta uveče proveo u istoj prostoriji oko 45 minuta u nastojanju da ga odvrati od namjere da napusti centar i uvjeri da bi to za njega značilo sigurnu smrt, pri čemu nije negirao da je koristio i batine. On tvrdi da posljednjih 10 minuta nije bio sa štićenikom u prostoriji, a kada mu je pozlilo, i tvrdi da je prvi pozvao pomoć, ali je Zarubac umro od gušenja.
Njemački dnevnik Süddeutsche Zeitung objavio je veliki članak pod naslovom Ljubimica Europe na rubu ponora, u kojem opisuje kako je Slovenija došla u vrlo nezavidnu ekonomsku situaciju. Prijetio je dužnička kriza, postala je novo krizno žarište Europske unije, a slovenačke banke su na rubu propasti.
U članku se podsjeća da je 2004. kada je Slovenija pristupila Europskoj uniji, privredni rast iznosio 3,6%, dok je nezaposlenost bila niža od prosjeka unije. Slovenija je bila prva od novih članica koja je 2007. uvela zajedničku valutu euro. Sve se to promijenilo 2008. godine kada je počela svjetska financijska kriza. Slovenija se odjednom našla u situaciji da joj je izvoz pao za petinu, sve građevinske investicije su prestale, dok je privreda pala za čak 8,1%.
Vijesti iz svijeta počinjemo Sirijom. Sirijska vojska drži pod kontrolom pojedine kvartove Alepa, grada od 1,5 milijuna stanovnika i industrijskog i privrednog središta ove zemlje. Potvrdio je u specijalnom intervju za naše radio vojno-politički komentator Miroslav Lazanski, koji se upravo vratio iz Sirije. Prema njegovoj procjeni, ishod sukoba u Siriji u narednom periodu zavisit će od odnosa snaga na terenu, ali i od količine novca kojim se finansira destabilizacija ove zemlje, ali i cijelog Bliskog istoka. Napominjemo o dešavanjima u Siriji, ali i pravim ekonomskim uzrocima i političkim ciljevima arapskog proljeća i sirijskog sukoba, opširnije u intervju sa Miroslavom Lazanskim u današnjoj emisiji Mozaik Radija Republike Srpske nakon vijesti u 17 časova.
Prema mojim jutrašnjim informacijama, najveći deo tih kvartova koje su kontrolisali pobunjenici, vojska je uspjela da izoluje i sad praktično ona vrši kontrolu taj Salahedin, to je taj glavni kvart gdje su bili pobunjenici i mislim da je ono kako mi je rekao ja moj prijatelj u Alepu, da je vojska taj kvart podelila na dva dela i sad čisti te džepove otpora, tako da pitanje je samo vremena kada će vojska iskontrolisati praktično ceo Alep. Aerodrom je bio i ostao pod kontrolom snaga predsjednika Bašara el-Asada. A sam grad je vrlo važan zato što je najjače trgovačko i industrijsko središte Sirije sa brojnim fabrikama, prerađivačkom industrijom i tako dalje. To je jedan moment njegovog značaja. Drugi moment je što da je opozicija uspjela da zauzme cijeli Alep i da ga drži duže pod kontrolom, to bi psihološko propagandno vrlo negativno uticalo na režimu u Damasku. Namjera opozicije da oslon su na Alep kao neku vrstu administrativnog centra odseče taj deo Sirije koji je na granici sa Turskom, koja je inače praktično porozna za uvoz materijala, oružja, plaćenika koji dolaze se bore na strani pobunjenika. To je jasna namjera. Namjera je bila da se kontrolom Alepa i celog tog pograničnog područja formira jedna zona u kojoj će se koncentrisati sve ono što je protiv režima u Damasku, slično kao što je bilo u Bengaziju i u Tripoliju prošle godine. To što nema vazdušnih udara NATO-a omogućava Bašaru da preživi još neko vreme. Da li će to biti duži ili kraći vremenski period, to ostaje da se vidi. Ali u svakom slučaju, vojni odnos snaga na terenu ide u prilog snagama režima.
Napominjemo da cijeli intervju sa Miroslavom Lazanskim možete čuti u današnjoj emisiji Mozaik Radija Republike Srpske nakon vijesti u 17 časova. Egipat je poslao vojna pojačanja, tenkove i ostala oklopna vozila na Sinajsko poluostrovo gdje se ponovo rasplamsao sukob sa islamskim militantima koji su prije 5 dana ubili 16 policajaca.
U izvještajima se navodi da su novi okršaj izbili u mjestu Al-Arish između policije i naoružanih muškaraca ispred policijske stanice u ovom gradu. Sinaj je veliko pustinsko poluostrovo sa samo nekoliko hiljada stanovnika. Ono ima veliki strateški značaj pošto povezuje Egipat sa Bliskim istokom, a na njemu se nalaze granice Egipta sa pojasom Gaze i Izraelom.
Japan je obilježio 67. godišnjicu od američkog nuklearnog napada na Nagasaki na kraju Drugog svjetskog rata. Održana je komemoracija za 74.000 žrtava atomske bombe.
Oko 6.000 ljudi okupilo se u Parku Mira u blizini mjesta gdje je američka vojska 9. avgusta 1945. godine bacila atomsku bombu na ovaj grad, a među okupljenima su bili studenti i gradonačelnici gradova pogođeni prošlogodišnjom nuklearnom katastrofom u Fukushimi. U roku od 3 dana 1945. godine američka vojska bacila je 2 atomske bombe na Japan, prvo na Hirošimu koja je usmrtila 140.000 ljudi, a potom i na Nagasaki, što je primoralo Japan na kapitulaciju.
Kultura. Andrićgrad danas su posjetili ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić i historičar iz Beograda Čedomir Antić. Emir Kusturica je najavio prvi simpozij o Andriću u junu naredne godine koji će se ticati aktivnosti Mlade Bosne, a za direktora ovog instituta imenovaće Čedomira Antića, naučnog saradnika Instituta za balkanske studije. Informiše Mira Andrić.
Značaj osnivanja Andrićevog instituta u okviru Andrić grada je projekat od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku i cijeli region, u koji je uključena i vlada Srbije. Očekujemo da će do nove godine ovaj institut biti osnovan u cjelini, a simpozij o Andriću će biti prvi značajan naučni skup koji je planiran 30. juna naredne godine, rekao je ministar Komić.
Ja se nadam do nove godine već imati osnovan institut, a onda će doći do razrade svih onih ostalih detalja koji idu vezano za to.
Emir Kusturić kaže da se u Višegradu stvara institucija po receptu Goetheovog instituta u Njemačkoj. Imaćemo 10 odjeljenja u kojima će biti pokrenut jedan novi način života u Andrićgradu, kazao je Kusturica.
Cilj je da bude 10 odjeljenja i da u ti 10 odjeljenja već 30. juna iduće godine napravimo prvi simpoziji koji će se ticati Mlade Bosne i aktivnosti Mlade Bosne. Zato što nam sljeduje 2014. i mnogi pojmovi i iz filozofije, iz istorije koje bi trebalo da budu odbranjeni baš u Andrićevom institutu, koji je također bio član Mlade Bosne. Utoliko je zadovoljstvo što ima Čedomira Andića, naučnog saradnika Instituta za balkanske studije, ujedno čovjeka koji će biti direktor ovog instituta.
Antić je preuzeo odgovornost direktora u ovom institutu i rekao da je ovo početak jednog veoma značajnog posla za kulturu dvije države.
Čini mi se da stojimo na početku jednog velikog i jako značajnog posla za kulturu ne samo ovog kraja, već i dve države. Pred nama je to jedan težak put stvaranja jednog demetropolizovanog instituta sa nadom da ćemo prosto dati doprinos ne samo domaćoj, već regionalnoj, možda čak i evropskoj nauci.
Naredne godine očekujemo prve opipljive naučne rezultate, a u narednom periodu će Višegrad biti naučna i kulturna prestonica Balkana, istakao je Antić. Andrićev institut će biti posvećen društvenim naukama, književnosti i jeziku, arheologiji, istoriji i umjetnosti, politikologiji, filmskoj umjetnosti i nekim drugim naukama. Planirano je da institut ima svoju biblioteku, specijalizovanu za nauke kojima će se on baviti, zatim web sajt po uzoru na slične institute u svijetu i izdavačku produkciju koja će izdavati za početak godišnji dvobroj časopisa, knjige i monografije njegovih saradnika.
Ovogodišnji četvrti po redu Međunarodni festival dječjeg folklora održat će se od 20. do 25. avgusta. Festival koji će okupiti preko 200 učesnika odvija se pod pokroviteljstvom grada Užice, ali za razliku od ranijih godina bit će prošireni na susjedne gradove među kojima je i Višegrad. Festival je organizovan pod imenom Licitersko srce jer je praćen humanitarnom akcijom prodaje ovih šarenih slatkiša. Sav prihod ide Zavodu za žensku djecu i omladinu u Višegradu, informiše Marica Lalović.
Osnovni cilj ovog dječjeg festivala je doprinos uspostavljanju, razvoju i jačanju prijateljskih odnosa među zemljama učesnicama, promocije kulturne saradnje dječjih zajednica i posticaj njegovanju tradicije i kulturnog nasljeđa. Na festivalu će pored dječjih folklornih ansambala iz Srbije učestvovati 9 grupa iz 9 zemalja Europe i Kanade, među kojima su i najmlađi članovi Kuda Bikavac iz Višegrada. Pored osnovnog sadržaja festivala, smote folklora, pjesme i igre, manifestacija ima i veliki broj pratećih sadržaja, kaže PR organizacionog odbora Ivana Cvetković.
Imamo mnoštvo dodatnih sadržaja, čak 3 izložbe narodnih nošnji zemalja učesnica, fotografija sa prethodnih festivala i galerije naivnih umetnika iz Kovačice. Ove godine organizujemo i grnčarsku radionicu, gde će mališani iz inostranstva, ali i naša deca, moći da aktivno učestvuju u stvaranju predmeta od gline. Znači da nešto nauče o tome, ali svakako da naprave nekakav suvenir i mali predmet i da ga sa sobom ponesu.
Prvi put ove godine festival prelazi granice Srbije i dolazi u Višegrad, gdje će učesnici predstaviti svoj program, ali će se i domaćini potruditi da im organizuju interesantne i bogate sadržaje, kaže direktorica turističke organizacije Višegrada Olivera Todorović.
Poći će sa Šarganske osmice iz Mokre Gore i našim Čirom, koji već eto ove godine jednim turističkim proizvodom koji se obraća doći u Višegrad negdje oko preko 200 učesnika. U Višegradu mi smo planirali da ih dočekamo, da ih odvedemo do Andrićevog spomenika, a da na simbolu našeg grada, čuvenoj Čupriji na Drini, formiramo povorku koja će u defileu sa Čuprije krenuti do jednog drugog velikog turističkog projekta, velikog grada ili grada u gradu, Višegradu, Andrić grada, gdje će učesnici folklora imati i koncert.
Međunarodni dječji festival folklora i ove godine ima humanitarni karakter koji se odvija pod pokroviteljstvom UNICEF-a. Prihod od prodaje liciderskih srca, koja su od proizvođača otkupili organizatori, bit će doniran Zavodu za zaštitu ženske djece i omladine u Višegradu.
U sportskoj rubrici danas govorimo o aktualnim dešavanjima na olimpijskim igrama u Londonu, kao i o današnjoj fudbalskoj utakmici Omonija Crvena zvezda u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Takmičar u tekvondou iz Srbije Damir Fejzić plasirao se u četvrtfinale olimpijskih igara u Londonu u kategoriji do 68 kg. Fejzić je danas u prvom kolu bio bolji od Peruanca Santosa rezultatom 5-3. Naredni protivnik Fejzića, koji ima 18 godina, bit će Britanac Martin Stemper od 16:45. Reprezentativke Srbije u kajaku dvosjedu sestre Nikolina i Olivera Moldovan osvojile su 8. mjesto u finalu trke na 500 metara. Sestre Moldovan su u finalu bile sporije za 6,5 sekundi u odnosu na pobjednice Njemice Francisku Weber i Tinu Dice. Danas će biti dodeljene medalje u atletici, odbojci na pijesku, boksu, skokovima u vodu, konjičkom sportu, jedrenju, plivanju, tekvondou, rvanju i fudbalu i vaterpolu za žene. Jedan od najinteresantnijih događaja biće finalna trka na 200 metara za atletičare, koja je na programu od 21:50, u kojoj će nastupiti dvojica najbržih sprintera svijeta, Usain Bolt i Johan Blake sa Jamajke. Na programu su i utakmice polufinala za košarkašice, rukometašice i odbojkašice. Rukometašice Crne Gore od 21:30 igraće u polufinalu protiv Španije. Televizija Republike Srpske prenosit će polufinalni meč odbojkašica Japana i Brazila od 20:30. U dosadašnjem toku takmičenja najviše uspjeha imaju sportisti Kine sa 77 osvojenih medalja, od kojih je 36 zlatnih. Američki sportisti imaju 81 medalju, od kojih su 34 zlatne. O fudbalskim aktualnostima. Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde igraju danas na Kipru protiv domaće Omonije, revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. U prvoj utakmici bilo je 0-0. Trener Crvene zvezde Robert Prosinečki vjeruje u pobjedu svoje ekipe, ističe da dobro poznaje ekipu Omonije.
Puno smo pričali o njima, znamo njihove i dobre stvari i to smo se uvjerili u prvoj utakmici, tako mislim da imaju i neke stvari koje mislim da možemo mi iskoristiti, koje u jednom trenutku možda nisu najbolje, tako vjerujem da i on to isto tako gleda. Manje više to je sve isto što se tog dijela tiče, nećemo tu ništa puno menjati od prve utakmice.
Utakmica Omonija Crvena zvezda na rasporedu je od 18:00. Ekipa Sarajeva gostuje u Podgorici ekipi Zete. U prvom susretu Sarajevo je pobjedilo rezultatom 2-1, a večerašnja utakmica počinje u 20:00.
Prije prognoze vremena i jedna zanimljivost. Na rijeci u Ukrajini počeli su se pojavljivati bijeli vodeni leptirići, takozvani vodeni cvjetovi, ali će biti potrebno još nekoliko dana da ovaj fenomen dostigne svoj maksimum. Ukrajina je jedna od rijetkih rijeka koja je i dalje čista. Fenomen vodenog cvijeta ne može se dogoditi u zagađenim rijekama. Odlukama opština Prnjavor i Derventa zabranjeno je izlovljavanje ovog neobičnog leptira, a za prekršioce su uvedene stroge kaznene odredbe. Na prostoru bivše Jugoslavije ovaj fenomen događa se samo još na rijekama Mura i Tisa. Danas je pretežno sunčano uz nešto prijatnije temperature. U 14 časova najviša je temperatura iznosila 34 stepena Celzijusa, a zabilježena je u Trebinju, najniža u Han Pjesku i na Mrakovici 24. U isto vrijeme u Banja Luci 31 stepena, trenutno je 32 stepena. Vremensku prognozu saopštit će meteorolog Draško Ruda.
Prema podacima o 14 časova u Srpskoj je sunčano uz lokalnu malu oblačnost i prijatno toplo vrijeme. Vjetar je slab sjeveroistočni, a na jugu promjenjiv. Tokom dana prolazivaće sunčano uz malo u centralnim planinskom pojasu umjerenu oblačnost. Prema večeri ne isključuje se mogućnost da ponegdje na planinama na jugoistoku bude malo kiše ili rjeđi pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 33, na jugu Hercegovine do 37 stepeni, u planinama oko 24 stepena. U Banja Luci do kraja dana sunčano sa malo oblaka i temperaturom oko 32 stepena. Sutra ujutro svježa, tokom dana sunčano i prijatno toplo uz malu, a popodne umjerenu oblačnost. Kasno popodne i prema večeri postoji manja mogućnost da ponegdje u planinama na istoku bude kratkotrajne kiše ili ređi pljusa sa grmljavinom. Duvaće slab sjeverni sjeveroistočni vjetar, na jugu slaba do umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu Hercegovine do 23, u višim krajima oko 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 29, na jugu do 32, a na planinama oko 21 stepen. U Banja Luci pretežno sunčano i ugodno toplo uz malu, a popodne umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna do 29 stepeni.
Hvala što ste bili s nama pred odjavu emisije. Napominjemo da poslušate obavezno i našu emisiju Mozaika, koja je na programu nakon vijesti u 17 časova. Vijesti dan.
Zbog drastičnog kršenja Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa podrškom rezolucije o Siriji u Ujedinjenim nacijama, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović pozvao Lagumdžiju da podnese ostavku i ode u opoziciju, a Izetbegovića da se izvini.
Nakon jučerašnjeg sastanka predsjednika Srbije i Srpske Nikolića i Dodika, na za naredni ponedjeljak zakazan susret dva predsjednika parlamenta, Stefanovića i Radojčića.
Sutra u Republici Srpskoj počinje isplata julskih penzija. Fondu PIO doznačena sredstva za pripadnike oružanih snaga BiH i Srpske kojima je prestala služba.
Fudbaleri Crvene zvezde danas od 18 časova na Kipru protiv Omonije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Željko Mandić.